arratsaldeko laurak eta hamar ditugu eta bagoaz irratien tartea irekitzera eta aipatu bezala Ultzamaldera goaz, esan erran irratiaren eskutik eta horretarako, ba esan erran irratiko Itziar Perez Argomani dago telefonaren bestaldean. Arratsaldean Itziar, zer moduz?
Kaixo, arratsaldeon. Ongi, zuek zer moduz?
Gu ere ondo eta urte berri on ere esan beharko dizuegu, zer moduz hasi dugu urtea Ultzamaldetik ondo?
Ongi, bai. Uste bezala ja martxatu dazte hartetik, esan erranen, eta beno, ba, listo, ja, hasi gara berriro.
Hori da. Ba, hasi garen ez berriro ere martxartu dugunez, eta astetxo batzu dara matzagunez hitz egin gabe, basiko gara, Ultzamaldeko albisteei, azken kontuei, errepasotxo egiten, eta lehenik eta bainitziar, Bapako Etxeberriak egindako bisita bati buruz hitz egingo diguzu, Arantzadirekin izan zen etxalekun urtarrila hasieran, konta iguzu, bisita horren zergatia.
Bai, ba, etxalekun izan zen, bertan, itzein dugu, ba, Josean Iriarterekin, etxalekuko bizilaguna da bera, eta kontatu dugu, bertan etxalekun, basoan, badira, ba, omen dira, hiru maki lurperatutak, ba, gerra garaietatik, eta Arantzadiko kideren bat bazekien horren berri, eta orduan Bako Etxeberriarekin ere hitz egin zuen horren inguruan, eta orduan, ba, urtarrilaren batean, guztiok ezagit, bazkariak onen bitartean, Bako Etxeberriak erabaki zuen bertaratzea, eta ba, basoan barna sartu ziren, Josean Iriartek berak gidatu zuen, makiak lurperatutak dauden toki horretara, eta gauza da, badagola marka bat, gurutze moduko bat, zuaitz batean, han basoan, eta marka horrek esaten du, ohin zuten bere garaian, ezazteko non dauden lurperatuak hiru maki hoiek, baina zuaitz hori dirudienez badago nahiko lehortuta edo ez dakit gaixoturik eta zuaitz hori erortzen baldin bada edo ez galtzeko ez seinale hori edo ez galtzeko ezagutza hori edo bertan hiru maki hoiek lurperatuta daudela jakitearren Arantzadiri esan zioten bertara jateko pizkat geolokalizatzeko lekua ez eta eta hori nonbait idazteko eta nahiko kuriosoa guk hola, bizar, gainetik hitz egin dugu Josean Iriarterekin, baina etxalekun badakite hobeto historia horren berri, eta haiekin jarriko gara ere harremanetan, esan erranen eta baita Kulunben ere horren inguruan zerbait gehiago jakiteko, baina momentu hori da dakiguna, eta Arantzadik baduela interesa, hori ere haien ikerketen artean ere hori biltzeko.
Badi, egongo gara ere, beraiekin hitz egiten duzuenean ere, seguruenik ekarriko dizkiguzuela berri gehiago zebrabideara ere, baina entzuleek ere gehiago jakin nahi baldin badute, jarraitu, dezatela amesti esan erran Pulunpe eta ikusiko dute informazio gehiago ere aurkitu dezaketela. Pasako gara, beste kontu batzuetara Itziar, eta gaur arratsaldeko hitzaldi baten berri emango diguzu, Lizason indarkeria matxistaren inguruan hitz egingo dutelako, konta iguzu?
Bai, Lizasoko jaietan kontatu genuen bere garaian eraso sexista bat izan zela, jaietan gauean, eta egia da hemen ere nabarmendu genuela erantzuna oso azkarra eta oso potentea izan zela, herritarren artean eta baita udalak eta kontzejuak erantzun hori kontzentrazio batekin eta eraso sexista hori gaitzesteko emantzuten erantzuna oso azkarra eta ona izan zela, baina egia da bizigaren ez momentu honetan eraso sexista bati erantzuna egokia emateko herritarrek beraiek ere eskatu zuten protokolo hori ere denon artean hobeto ezagutzeko eta hurrengo batean hori ere denok jarraitzeko eta horregatik udaletxetik eta berdintasunen arlotik antolatu dute hitzaldi bat, ez? Eta eskutik izanen da gaur arratsaldean arratsaldeko 6etan hain zuzen ere Bizasoko egain elkartean eta ba horri buruz batez ere ba nola erantzun behar dugu, ez? Eraso sexista baten aurrean eta bueno, ba interesgarria eta nabarmentzen da ba bai ingurunetan ere kontzientzia hori zabaltzen ari dela eta bueno, ba hitzaldi interesgarria.
Interesgarria eta beharrezkoa ere gainera, bai. Ba oraindik ere lanketa dezente geratzen delako gai honi dagokionean orokorrean. Gaur arratsaldean beraz, ba bueno, Ultzamaldeko jendeak aukera dauka Lizasoko hitzaldi hortara bertaratzekoa. Ba jarraituko dugu aurrera eta lan zalderagoaz orain albiste bitxi batzuk ere ekarriko dizkiguzulako itziar hasiko gara lehenengotik eta animaliekin zerikusia duen albisteak kontatu iguzu.
Bai, ba, bueno, ilabetero egiten dugu guajabaten gara banan-banan udalerri gure egunero irratsaioan esan erranen, ba, bertako berri emaileekin hitz egiten, bizilagun bat dugu udalerri bakoitzean, ba, bertan gertatzen direnak guri kontatzeko, agizu eskualde zabala dugula hemengoa, eta aste honetan tokatu zaigu Lantzko Luis Marina Larenarekin hitz egitea, eta berak ekarri dizkigu ba, azken albisteak, eta haien artean, ba, bueno, bi albiste bitxi ekarri dizkigu, alde batetik, dirudienez ikusi dute basoan, basakatu bat, ez dakite, bat den edo bi zeret denbora gutxitan bi leku ezberdinetan ikusi dutelako, eta agian bi basakatu dira. Eta, bueno, albiste ona, zeren basakatua ba arriskuan dago, ez, arriskuan dagoen espezia da, eta, bueno, badirudi gure basoetan badagoela, eta hori esan zigun Luis Marinelarenak, beraz, ba, bueno, albiste polita,
ba, bai.
Ez da, erraza gainera nik uste, basakatua ikustea, nahiz eta egon, bueno, nahiko azkarra eta txitia da, eta hori, ba, dirudienez, lantzen ikusi dute behintzat bat badago, ez dakite, agian bila daudenak.
Ba, albiste ona, basakatuena itziar, baina bueno, ez zaitut moztuko bigarren albiste bitxi bat ere badaukazuelako.
Bai, bai, urtetan, bueno, hemen badira artaldeak eskualdean, baina lantzen ja ez dira eta artalde digeratzen, eta dirudienez kartzen dituzte artaldeak kanpotik, bueno, beste eskualde batzuetatik lantzera, ba inguruan abeltzainek azten duten belar hori jateko, ez? Eta hau egiten dute, zeren belarra azten denean, nahiko azkar azten da, eta horrek gero ba uriteekin eta ekartzen ditu ba arazoak, ez? Euria bestela errepidetara badoalako, edo eta orduan ekartzen dituz tartaldea kanpotik, ba bertan belarra jateko, eta bueno, lan hori egiteko, eta bueno, berezia iruditu zait hemen kontatzeko, eta ikusteko, ba nola, ohitura batzuk galtzen direnean, edo lan batzuk galtzen direnean, ba gero horrek ere badituela bere ondorioak, ez? Eta bartaldeen garrantzia eta abeltzaintzaren garrantzia ba inguru menaren hainbat gauza ezagit konpontzeko edo bueno hori ere egiteko tardan ba jakintzatu da lantzik pasatzen badima zareta eta artaldeak ikusten badima dituzue ez direla lantzko baizik eta kanpotik ekarritakoak.
Utsune hori betetzera eramaten dituzunak aipatzen zenuen bezala. Bueno, ba hori lantzeko albiste bitxioi dagokien aitziar eta jarraituko dugu aurrera, ba urteroko etxeko kontu bat daukagulako baita ere Kulunpeko zozketa mundiala urtero hitz egin izan dugu ere eta eman izan dugu honen berri, baina badator zozketa eguna ere hurbiltxo dago eta esan erranetik zuzenean egi emango duzu zozketa eta irabazleak nola ez, konta diguzu?
Bai, ba, urtero egiten dugun zozketa mundiala, urtero egiten dugu urtarrilean, eta iritsi da, eta igande honetan izanen da, eta hori da, beti bezala, ba, esan erranen zuzenean egingo den zozketa izanen da, ez dakit, Gasteizera boletoren bat iritsiko zen edo, ez?
Oraingoz ez dakigu.
Bestela, hori Ultzaman oraindik, ez dakit, norbait Ultzamaldetik pasatzen baldin bada, ba ostatu guztietan bada aukera boletoak erosteko eta hori egun sari baino gehiago banatzen dira, beraz zozketa mundialaren izena eta kasualitatez,
hori da.
Zozketa mundiala baita.
Benetan eta, mundiala eta izaten hori, da. Sari. Gainera itziar, ez dakit, benetan mundiala izaten da, sari asko egoteaz gainere, sariak beraiek ere, bereziak izaten direlako, konta iguzu zer zozketatzen dena gainetik bada ere.
Bai, ba, bueno, sari handia o beti horrela izendatu direnak behintzat dira zuzketatzen diren 10 zerri, egia da veganoendako ezagiten oso sari ona, baina bueno, hemen ba ikusmira handia sortzen duen saria da, 10 zerri zuzketatzen dira, baina badira gehiago, gaztak zuzketatzen dira, asteburuko bidaiak, bazkariak ere bai, bueno, badira hainbat sari, eta bueno, batzuk bereziak, bakoitzak nahiagoko du bat edo bestea, baina badira sari asko. Beraz, ba, igandean, zuzenean, esan erranen, eta hori, urtarrilan urtero egiten duguna, beraz, Gasteizera oraindik boletorik iritsiz baldin bada, urren urterako adibidi, zeren azarotik aurrera ja azten gara boletoak saltzen.
Ba, urrengo urterako Gasteiz aldetik bai, baina Euskal Herriko beste txoko batzuetatik ere adi egoteko deia luzatuko dugu, sin falta, bai. Parte hartzeko ere, ba, pulunpeko zozketa mundial hontan. Esan dako, igandean, esan erranen, zuzenean, eskainiko duzuela, egingo duzuela zozketa hori. Itziar, amaitu aurretik agenda kontuak ere ekarri dizkiguzu eta gaur ere horrelaxe izango da eta lehenik eta behin larun bateko manifestazioari begira ultzamaldetik ere badoa jentea eta autobusak ere azderatzea aterako dira eskualdetik, ez?
Bai, hori da. Egia da, gero komentatuko dut agendako zer dagoen, baina gutxi dago asteburu honetan, ba hori, ez, hemen ere, badaukagulako itzordu berezia Bilbon, noski, ba Euskal Trenaldeko manifestazioa, eta hemendik ere, ba autobusa antolatu da, Larrain txartik aterako da ordu biak eta laurdenetan, baina gero, ba, Basaburutik ere pasako da, Oianzabal eskolan hartuko ditu Basaburuko bizilagunak, eta gero Imotzera doa, eta Urritz hartuko ditu Imozko bizilagunak edo Imozko edo inguruko bizilagunak noski. Mm-hmm. Eta beraz, ba, Bilborako bidea hartuko du eta hori dela eta ba, manifestazioa dela eta ba, agendan gauza gutxi antolatu dira asteburu honetan, baina bai badago itzordu berezi bat bihar Larraintzarko bentan, hain zuzen ere, Eldrogas etorriko da eta gainera ez da kontzertu bat izanen bakarrik, baizik eta Patxi Irurtzun Utzamako liburuzainak egingo dio elkarrizketa musikatua. Hau da, izketa aldea izanen da, galdetuko dio batez ere literaturari buruz, Eldrogasen letretan eta badagolako presentzia handia, literaturaren presentzia handia, eta orduan, berak zer irakurtzen duen galdetuko dio Patxi Irurtzunek, liburuzaina denean, eta bat garrantzi duen bere musikan, eta zergatik eta tartekatuko ditu noski, baita bere abestiak akustikoan joko ditu, eta ba, izango da, nik uste, bai, espektakulo eta itzordu polita daukaguna, Larraintzarko bentan, izanen da, bihar, ostirala, arratsaldeko 7:00.
Ba, hortxe aukera polita, zita berezia, Eldrogasekin, bihar arratsaldean bertan izango dena, eta horixe, agenda itzordu askoz gehiago ere ez dira egongo, esan bezala, balarun bateko manifestaziora ere, bideratu delako jendea, Bilbo aldera. Itziar, honekin amaituko dugu, kontu dexente ekarri dizkiguzu gaurkoan ere beraz, eskerrak eman behar dizkizugu, ultzamaldearen berri emateagatik zebrabidean ere, bi aste barru hitz egingo dugu berriro ere, beraz, bitartean ondo ibili, eskerrik asko, Itziar.
Eskerrik asko zuei, onbidapenaren gatik, bai.
Urrengo arte, agur.